Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Jon Kerri Qatar poytaxti Dohada yaqin kunlarda bu yerda Amerika, Afg'oniston va Taliban orasida muzokaralar boshlanadi. Urushni yakunlash yo'lida qo'yilayotgan muhim qadam sifatida qaralmoqda bu. Lekin parda ortida muloqot allaqachon boshlanib ketgan. Bu hafta Taliban Dohada o'z idorasini ochdi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bundan norozi.
Umidvor ediman ki Taliban ham birodaron va yerdar ko'rsatib ki prosa bazutdan fursat va xoki xodishon va xoki xodimo
muzokaralarda Afg'onistonning hozirgi va demokratik hukumati asosiy rol o'ynashi kerak dedi Karzay. Taliban rasman tan olinayotgani bilan tinchlikka erishish qiyin deydi u. Imorat eshigida Afg'oniston Islomiy amirligi deb yozilgani chida bo'lmas hol dedi Kobul rasmiylari. Keyinroq bu yozuv Afg'on Taliboni siyosiy idorasi deb o'zgartirilgan.
So the main dialogue we want to support is among the Afghans. However, there are some issues, of course, we'll discuss. We'll talk with the Taliban, as I mentioned.
Afg'onlar bir-bir bilan gaplashish kerak. Vashington demokratik hukumatni quvvatlayotgani sir emas, dedi AQSh Davlat Departamenti vakili Jennifer Psaki. Obama ma'muriyati Karzay tomonda, dedi u. Taliban bilan murosaga erishishga harakat qilinmoqda. Maqsad bu harakat vakillarini qurol tashlash va tinchlikka undash, dedi u. Qatar amirligi va Amerika Suriya yuzasidan bir fikrda emas. Bugun Dohada AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Qatar bosh vaziri Shayx Hamad bin Jassim Al Thani turlicha pozitsiyalarni tushuntirdi.
Inna alayna an natasarraf bihazm wal amal bisura fa'ila ala asas qaror vodih yaksar.
Qatar nazarida Suriyadagi mojaroni faqat kuch bilan hal etish mumkin. Amerika esa Bashar al-Assadga qarshi kurashayotgan kuchlarga yordamni oshirmoqda, ammo vaziyatga o'zi bevosita aralashmoqchi emas. Masala yechimi muzokaralarda, dedi Jon Kerri. Dohada Suriyaning do'stlari nomi ostida anjuman o'tmoqda.
Our goal is not to win a victory for power.
AQSh va Britaniya, Suriya hukumati va isyonchilarning vakillari Jenevada uchrashib, muloqot qilsin degan g'oyani olg'a surmoqda. Fuqaro urush ketayotgan ekan, tomonlar to'g'ridan-to'g'ri gaplashsin, dedi Kerri. Yevropa ittifoqi va ko'plab arab davlatlari, jumladan Misr ham bu taklifni olqishlamoqda.
Ну идёт сегодня Асад. Возникнет политический вакуум. Кто его заполнит? Может быть, вот такие террористические организации?
Rossiya nazarida esa Amerika siyonchilarni qurol bilan ta'minlab olovga moy sepmoqda. Prezident Vladimir Putin Germaniyadan turib gapirar ekan, Bashar al-Assad hokimiyatdan ketsa, uning o'rniga keladigan odam noma'lum dedi. Kim keladi? Balki terroristlar, deya mulohaza yuritmoqda Kreml rahbari. Iroq Kurdistonidagi yirik shahar Mosulda bomba portlab, bugun 9 kishini hayotdan olib ketgan. Politsiya nishonga olingan, ulardan 4 nafar o'lgan. Tuz Xarmato shahrida ham qurollangan guruh ichki ishlar xodimlariga hujum qilib, 3 zobit halok bo'lgan. Tikrit va Samara shaharlari ham notinch, mazhablar aro mojarolari avj olayotgani kuzatiladi. Mahalliy hokimiyatlar ularning oldini olishga qodir emas, dedi jamoatchilik vakillari. Hindiston shimolida esa mavsumiy yog'ingarchilik sabab 600 ga yaqin odam o'lgan. 10 minglab kishilar uy-joysiz qolgan, bedarak ketganlar son sanoqsiz. Himolay tog'lari bag'ridagi Uttarakhand shtatida vaziyat bag'oyat og'ir. Suv toshqinlarida butun boshli qishloqlar yuvilib ketgan. O'tgan 5 kun ichida 30 ming odam qutqarilgan. Hindiston bunday ofatlarga o'rganib ketgan, dedi rasmiylar, lekin bu yil monsun ancha erta keldi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Braziliya ko'chalarida yuzlab ming odamlar korrupsiya, yuqori soliq va maishiy xizmatlar talabiga javob bermasligidan nolib ko'chaga chiqqan. Prezident Dilma Rousseff xalqni tinchlanishga undab, fuqarolarning shikoyat qilishga, namoyish o'tkazishga haqqi bor, dedi.
Se aproveitarmos bem o impulso dessa nova energia política, poderemos fazer melhor e mais rápido.
Namoyish qilavering, lekin tartibsizlikka toqat qilinmaydi. Qonunni buzgan fuqarolar jazolanadi deya ogohlantirmoqda prezident. Kecha Rio-de-Janeyro va São Paulo shaharlarida keng ko'lamli chiqishlar kuzatildi. 1 millionga yaqin odam ko'chada deya bildiradi politsiya. Prezident Rousseff Yaponiyaga safarini kechiktirgan, aslida namoyishlarga turtki bergan narsa bu jamoat transportining qimmatlashgani edi. Lekin bugunga kelib omma butun tizimdan dod demoqda.
A gente veio aqui até a rua do governador. Não podemos nem adentrar a rua. Então, já que ele não quer falar com o povo, a gente vai esperar.
Namoyishchilarning aytishicha, hukumat xalq mulkini va soliqdan tushgan mablag'ni o'ylamay ishlatishga o'rgangan. Bahaybat imoratlar qurish bilan xalqning hayoti, uning tirikchiligi yaxshilanmayapti, deydi odamlar. Amaldorlar xalqini hurmat qilmaydi. Ularning oldidagi majburiyatlarini bajarmaydi, deya hayqirmoqda Braziliya ko'chalaridagi namoyishchilar. AQSh maxfiy kuzatuv dasturiga oid ma'lumotni oshkor etgan Edward Snowdenga rasman ayblovlar qo'yildi. Washington Gonkongdan Snowdenni hibsga olishni so'ramoqda. AQSh milliy xavfsizlik agentligida ishlagan kompyuterchi ishxonasidan maxfiy hujjatlarning nusxalarini olib, mamlakatni tark etgan va Gonkongdan boshpana topgan edi. Ayblovlar orasida josuslik, o'g'rilik va hukumat mulkini o'zlashtirish kabilar bor. Snowden fosh etgan hujjatlarga ko'ra, Qo'shma Shtatlar razvedka xizmatlari dunyo bo'ylab amerikaliklar va xorijliklarning telefon suhbatlarini eshitgan, internetdagi muloqotlarini kuzatib borgan.
But over time that awareness of wrongdoing sort of builds up. And you feel compelled to talk about it. And the more you talk about it, the more you're ignored.
Snowden fuqaro huquqlari va erkinliklarini cheklaydigan bunday dasturdan hamma xabardor bo'lishi kerak deb hisoblashini aytgan. AQSh hukumati esa bunga javoban to'plangan ma'lumotlar natijasida terror xurujlarining oldi olingan deya ta'kidlamoqda. Gonkong hukumati AQSh bilan ekstraditsiya haqida kelishuvga ega, so'nggi yillarda bir necha jinoyatchi Amerika hukumatiga topshirilgan. Ammo Xitoy o'z hududidan tradisiyani man etishi mumkin. Snowden Xitoy matbuoti bilan intervyuda men bu yerga adolatdan qochib kelgan emasman. Jinoyatni oshkor etish uchun kelganman degan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.